Breaking news! Hristos a înviat! Dacă am fi fost și noi în urmă cu 2000 de ani la ușa mormântului, alături de femeile care erau foarte preocupate să vadă ce s-a întâmplat cu trupul lui Iisus, am fi avut și noi parte de aceeași mare surpriză. Pe fundalul întunecat al mormântului, un crainic strălucitor ne-ar fi adus această veste. Nu este aici, a înviat, nu-l mai căutați între cei morți pe cel care este viu. Și de atunci și până astăzi, vestea s-a tot transmis, din gură în gură și din generație în generație. Și uite așa a ajuns până astăzi la noi, când ne aflăm la al 20-lea episod din seria Dialoguri despre Iisus, despre învierea lui Iisus, evenimentul cel mai important din creștinism. Vrem să vorbim astăzi, când încă ne aflăm în atmosfera Paștelui. Dar n-au trecut 2000 de ani de la acea veste spusă pentru prima dată de înger, Hristos a înviat, și astăzi avem o misiune imposibilă, să recuperăm acest decalaj și să încercăm să aducem mai aproape de noi evenimentele astea care sunt atât de îndepărtate din punct de vedere temporal. Ce ne ajută la asta? Evangheliile, pentru că ele au fost scrise în primul secol și au o viziune foarte proaspătă asupra evenimentelor. La orice știre oamenii reacționează, nu-i așa? Hai să vedem cum au reacționat la această veste că Iisus ar fi înviat.
Primele care au auzit vestea au fost femeile care mergeau dimineața la mormânt, așa cum ai spus, și reacția lor a fost una de înfricoșare, ceea ce este absolut normal, pentru că ele se duceau cu o anumită așteptare dis de dimineață la mormânt ca să îmbălsămeze trupul lui Iisus, și în loc de a găsi trupul lui acolo, au fost întâmpinate de acest mesaj că el nu mai este acolo și a înviat. Este absolut normal ca ele să fie copleșite de vestea asta, pentru că starea lor psihologică nu era una care să primească o astfel de veste.
Deși Iisus și-a prevestit de mai multe ori și moartea și învierea, și e uimitor că nimeni nu se așteaptă să se întâmple asta.
Da, și atunci și acum noi, chiar și când ne vorbește Dumnezeu prin Scriptură sau altfel, auzim ce vrem să auzim. Și când Mântuitorul vorbea despre moartea lui la Ierusalim și despre înviere, poate că ei se gândeau ceva metaforic, trebuie să fie ceva metaforic, nu are cum să îi se întâmple lui lucrul acesta. Însă Iisus vorbise pe bune și chiar trebuia înțeles literal ceea ce el spunea. S-a întâmplat literalmente ceea ce l-a prevestit, inclusiv învierea. Dar ce vreau să spun este că ele au primit această veste pe un fundal psihologic și emoțional nepregătit. Deși Iisus anunțase, se pare că singurii care au ținut minte vorba asta au fost adversarii lui, când după moarte au cerut lui Pilat o strajă ca să păzească mormântul, ca nu cumva să se creeze o farsă și să se răspândească vestea că ar fi înviat.
E interesant cum unii primesc vestea asta la prima mână. Da, femeile află direct din gura mesagerului divin, da? Din gura îngerului, da. Ele la rândul lor spun ucenicilor. Deja era informație la mâna a doua și de aici și scepticismul lor, da? Să credem, să nu credem, ori fi basme, ori fi închipuiri de ale femeilor prea întristate de moartea lui Iisus.
Era prea frumos să fie adevărat. După tot ce se întâmplase în săptămâna aceea, mai exact în ultimele 3 zile, era prea frumos să fie adevărat și mintea umană găsea tot felul de explicații la această veste pentru că nu putea crede. Efectiv, este acea perioadă de negare care are loc și când se întâmplă ceva foarte tragic, dar și când se întâmplă ceva foarte fericit.
Da, dar uite, Petru se duce la mormânt, are așa o bănuială că ar putea să fie adevărat, nu este convins. Se pare că mărturia mormântului gol nu este suficientă ca să le răspundă tuturor îndoielilor pe care le aveau.
N-a fost și nu este mărturia mormântului gol, de aceea Dumnezeu a trimis un înger, le-a trimis apoi pe femei cu vestea aceasta și, într-adevăr, ucenicii adunați la un loc nu puteau crede, li se păreau basme, închipuiri, invenția unor femei îndurerate. Aveau toate explicațiile raționale pentru că nu puteau crede acest miracol, acest lucru extraordinar.
Dar ce i-a făcut până la urmă să creadă? Petru, și să creadă atât de tare încât din momentul ăla să nu-i mai zdruncine nimic.
Petru, așa cum ai spus și cum relatează Evanghelia după Ioan, a alergat la mormânt împreună cu Ioan, au ajuns la mormânt, au văzut fâșiile de pânză acolo pe lespedea rece și au rămas cel puțin cu un semn al întrebării, nu doar cu unul al exclamării.
Și unde ceea e ce... trupul, da? Dacă nu e în mormânt.
Da, și mai mult decât atât, spune Evanghelia că ștergarul care fusese pe capul lui Iisus era împachetat frumos și pus deoparte. Ceea ce nu făceai dacă
nu
cineva
grabă, nu?
Grabă și să fur trupul, ai fi luat cu tot cu ștergar și cu toate celelalte, nu lăsai urme de felul ăsta. Dar totul părea în ordine. Și atunci... ceea ce spulberă, nu doar semnul exclamării, ci și semnul întrebării, este întâlnirea cu Iisus cel înviat. Și se pare că atunci când Petru s-a întors de la mormânt, a avut o astfel de întâlnire cu Mântuitorul înviat. Pentru că Pavel spune în 1 Corinteni 15 că Mântuitorul s-a arătat și el prezintă acolo o listă a martorilor oculari care l-au văzut pe Iisus și printre ei îl menționează separat pe Chifa, i s-a arătat lui Chifa, lui Petru.
Și vorbind acum de mărturie la prima mână și la a doua mână, putem să ne construim un crez pe baza mărturiei altora?
Aici lucrurile trebuie cumva clarificate și împărțite în două etape. În primul secol, Dumnezeu a hotărât să se arate Iisus cel înviat martorilor care trebuiau să ducă primii vestea asta și să transmită Evanghelia că Iisus a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a înviat a treia zi după Scripturi și că în numele Lui se vestește pocăința de păcate și credința mântuitoare. Pentru că ei erau primii martori, ei au trebuit să-L vadă. Dar gândește-te la ceea ce îi spune Mântuitorului Toma, Tomo, tu m-ai văzut și ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Asta înseamnă că Iisus spune, vor fi unii care vor crede și este evident din Evanghelii și din Epistole că Iisus a ținut să se arate mai multor persoane și Petru spune în casa lui Corneliu că Iisus după ce a înviat s-a arătat ucenicilor care au mâncat cu el, care au fost alături de el, dar de asemenea în planul lui Dumnezeu era ca cei care urmau după ei să creadă pe baza mărturiei lor. Și practic noi acceptăm învierea lui Iisus pe baza mărturiei martorilor oculari. Chiar Ioan spune în Evanghelia lui și Petru și Pavel, Ioan spune ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă ca și voi să credeți și să aveți părtășie cu noi. Practic, a fost o etapă în care Mântuitorul s-a arătat celor din secolul I și după aceea a urmat o etapă în care noi toți a trebuit să credem din generație în generație această veste că Iisus a murit și a înviat.
Dar cred pe de altă parte că fiecare dintre noi avem nevoie de o întâlnire personală cu Hristos.
Da, aceasta este o experiență spirituală, aceasta este o experiență spirituală în urma căreia Duhul Sfânt produce convingere și credință în inima noastră pe baza mărturiilor, evanghelilor și altor martori transformați deja de această înviere, este o experiență a transformării noastre. Într-adevăr, Apostolul Pavel când dă toată lista aceea de martori oculari spune, în cele din urmă mi s-a arătat și mie, celui mai nevrednic. Avem nevoie de acest mi s-a arătat și mie. Da, fiecare dintre noi citim Evanghelia, ne gândim poate cu jind la cei care l-au văzut înviat, care au putut să vadă slava aceea lui, dar și noi putem avea o astfel de experiență, însă într-o altă dimensiune, o experiență spirituală Hristos ni se arată în alt fel, prin Duhul Sfânt care produce convingere în inima noastră că ceea ce au spus evangheliștii este adevărat.
Avem, iată, deci martori oculari care, în urma întâlnirii cu Isus, nu pentru că au auzit sau nu doar pentru că au auzit de la alții, nu doar pentru că au văzut mormântul gol, ajung să creadă că Isus este viu. Mai sunt și alții despre care vorbesc evangheliile, care au aflat ceva despre ce s-a întâmplat la mormânt și totuși au ales să nu creadă. Întâmplarea lor sau experiența lor este povestită de evanghelistul Matei în ultimul capitol al Evangheliei lui. Cred că merită să ne oprim asupra acestei perspective, o alta decât aceea a ucenicilor lui Iisus care ajung să creadă în el. E vorba despre străjeri.
Da, străjerii și liderii religioși, dar nu vreau să le găsim circumstanțe atenuante neapărat, însă, vezi, străjerii, de exemplu, ei au avut niște experiențe acolo la mormânt, când a venit îngerul, ei au căzut, au leșinat în fața acelei lumini, a fost cu tremurul de pământ pe care îl menționează evanghelistul, a fost piatra care e dată la o parte în mod miraculos, dar ei nu l-au văzut pe Iisus. Pentru că noi nu știm când a avut loc învierea efectiv, nu e relatat momentul în care Iisus a înviat. Nici n-a fost nevoie să dea piatra la o parte ca să iasă Iisus. Piatra a fost dată la o parte ca să intre oamenii, să vadă mormântul gol. Și atunci ar trebui să le acordăm ceva circumstanțe atenuante acestor străjeri, care ei sunt poate undeva la mijloc între liderii religioși care aveau o atitudine ostilă de la început și și-au păstrat-o chiar și după aceea, și ucenicii care au fost alături de Iisus și chiar au crezut vestea învierii lui. Între aceste două extreme, cumva sunt străjerii, oarecum neutri, care au căzut la mijloc. Au fost puși să păzească un mormânt, ceea ce era incredibil. Cum să iasă mortul de acolo?
Da, dar totuși, pe mine mă uimește faptul că poți să îngropi adevărul cu niște bani.
Nimic nu e nou sub soare. Gândește că cu bani a fost vândut Iisus, să fie, da,
Iuda. Tot de pe la primit, marii preoți, da.
Iuda a primit arginții, cu bani, cu mituirea străjerilor s-au limitat aceste mărturii, primele mărturii, practic, de la locul faptei, lor li s-a închis gura, nu e nimic nou sub soare. Și atunci și astăzi lucrurile se manipulează într-un fel mediatic ca să fie în folosul puterii. Și ei, acești soldați, probabil nu erau cei mai de caracter oameni, au spus prima dată ce s-a întâmplat, după aceea au primit banii și cu câtă teamă probabil că au spus, cu atâta teamă după aia au tăcut. Dar experiența lor nu putea fi negată.
Eu cred că aveau și un interes direct să nu se afle că a existat o problemă în timpul slujbei lor.
Nu cred că ar fi fost o problemă dacă spuneau că, dacă relatau exact ceea ce au spus. Mai degrabă era o problemă dacă, sau ar fi trebuit să fie o problemă cu ceea ce îi învață marii preoți să spună, și anume că noi dormeam, pe când dormeam noi, păi să dormi în post și să-ți fie furat obiectul pe care îl păzea, asta e condamnat la moarte. Deci o problemă oricum aveau, dar e de apreciat că ei s-au dus prima dată și au spus ce s-a întâmplat. De asta știm și noi ce s-a întâmplat. După aceea au tăcut și aici este vinovăția lor că pentru bani, într-adevăr, au fost gata să tacă și probabil că le-a fost teamă.
Mi-amintesc acum despre un film care a apărut în 2016, Reason se numea, despre experiența unui centurion roman care este trimis să dea de urmele trupului, da? Dacă n-a înviat, înseamnă că undeva trebuie să existe acel trup care nu mai era în mormântul gol, da? Și în toată această experiență devine pentru el o experiență a credinței. Nu știu cum a fost în cazul acestor străjeri, nu știu cum a rezistat conștiința lor să înăbușe un adevăr ascunzându-l pentru că le era confortabil și le convenea să primească bani, dar cert este că așa s-a, așa s-a răspândit un zvon, nu? Vorbim chiar din secolul I de fake news-uri, nu?
Exact. Ostașii au luat banii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi, adică atunci când scrie evanghelistul Matei, cam la 30 de ani după evenimente. Veștile adevărate și știrile false au fost dintotdeauna și iată, la cel mai important eveniment din istoria umanității apare și vestea adevărată și fake news.
Mm-hmm. Aminteai mai devreme despre preoți și aici aș vrea să ne oprim puțin, să vedem ce a determinat pe ei să răspândească o minciună. Bun, l-au condamnat pe Iisus, dacă învierea a avut loc, reacția, zic eu, de așteptat de la niște oameni care se credeau lui Dumnezeu, era să spună, da, domnule, ne-am înșelat, iată că Iisus este Mesia pe care îl așteptăm. Nu se întâmplă așa. Ce îi determină să, cu bună știință, să răspândească o minciună? Chiar se spune că s-au adunat la sfat, da? Au stat împreună, au ținut, s-au adunat împreună, au ținut sfat. Mie mi-aduce aminte de situația în care Iisus îi întreabă, botezul lui Ioan Botezătorul este de la oameni sau de la Dumnezeu sau din cer? Și la fel, ei stau, încearcă să ticulească, să calculeze un răspuns convenabil.
Acum, dacă ei n-au putut sau n-au vrut să accepte cât a trăit Iisus, că El este Mesia, cum ar fi putut să accepte după ce a murit El în modul jalnic pe cruce că El este Mesia? Asta nu se potrivea cu concepția lor despre Mesia, fiul lui David, fiul omului care va veni cu slavă, cu putere și va reinstaura regatul lui Israel. În primul rând, aveau această rezistență față de pretenția lui Iisus că este Mesia. Apoi era incompatibilitate între ce credeau despre Dumnezeu și ce afirma Iisus despre Dumnezeu, că El este Fiul lui Dumnezeu, că El se face deopotrivă cu Dumnezeu. Și n-au crezut asta cât Iisus era în viață. Cum să creadă după ce a murit? Că Iisus a murit și dacă era Dumnezeu, cum putea să moară? Pe de o parte era starea lor de necredință și de împietrire, de dinainte de moartea lui și învierea lui Iisus. Apoi, gândește dacă pentru ucenicii lui Iisus era prea frumos să fie adevărat ca Iisus să fie înviat, pentru era prea groaznic să fie adevărat că Iisus chiar a înviat și atunci era tot o stare de negare. Și ei continuă în starea asta de negare. Și apoi cred că mai era interesul lor de a conserva statu quo-ul. Ei reprezentau puterea. Iisus amenința într-un fel puterea lor și ei sunt interesați să-și păstreze puterea. Și atunci cel mai la îndemână și cel mai indicat era să nege și chiar să genereze o teorie a conspirației și aceste fake news-uri încât să nu li se spulbere tot pământul de sub picioare. Gândește dacă Iisus ar fi înviat, dacă ar fi recunoscut ei că Iisus a înviat, înseamnă că ei au fost greșiți și Iisus a fost cel corect.
Da, cumva atitudinea față de înviere îți împarte viața. Ceva trebuie să se schimbe după ce o accepți și ei nu erau dispuși să facă pasul ăsta, să accepte ca lumea lor, pe care o controlau bine, să se prăbușească.
Ei erau oameni inteligenți și își dădeau seama de efectul acestei realități și de impactul acceptărilor învierii față de mase. Și atunci cel mai confortabil pentru ei este să rămână pe poziția lor și să conteste ceea ce afirmau ucenicii. Iarăși, trebuie menționat că Iisus nu li s-a arătat și lor.
Uite, asta voiam să te întreb. Iisus cu o arătare ar fi putut să spulbere orice sceptic, ar fi putut să îi desfințeze, da? Cu prezența lui glorioasă. De ce alege să se arate doar ucenicilor?
Apostolul Petru dă oarecum un răspuns la întrebarea asta când e în casa lui Corneliu și îi relatează evenimentele și el spune așa: noi suntem martori a tot ce a făcut el, adică Iisus în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit, Dumnezeu a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Și Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului, să mărturisim că el a fost rânduit judecătorul celor vii și al celor morți. Primul răspuns la întrebarea este: așa a hotărât Dumnezeu, să se arate doar celor care aveau să fie martori ai învierii, ca ei să aibă o convingere puternică și apoi să vestească altora. Apoi aduce aminte că Dumnezeu, în suveranitatea lui, a ales să-i îndreptățească pe oameni prin credință încă de pe vremea lui Avram. Lui Avram îi dă o promisiune fără să-i ofere nimic concret și Avram îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt și asta îi se consideră ca neprihănire, ca îndreptățire. Și se reiterează acest adevăr de-a lungul istoriei mântuirii până la Apostolul Pavel, care spune: cel neprihănit prin credință va trăi. Așadar, nu e prin vedere, ci e prin credință. De aceea Dumnezeu nu s-a arătat la toată lumea. Și mai gândește logic, nu putea să se arate la orice om care trăia în vremea aceea în Ierusalim sau în Galileea sau peste tot. Ci așa cum în timpul vieții a lucrat intens cu un grup de 12 oameni și a investit mult în puțini, la fel face și după înviere. Investește mult, 40 de zile. S-a întâlnit cu ei, a vorbit, le-a explicat scripturile, le-a arătat cum totul s-a întâmplat conform scripturilor, le-a dat o convingere puternică, iar apoi a trimis să predice. De aceea Iisus nu s-a arătat tuturor. Și chiar dacă se arăta, poate multora, mult mai multora, erau unii sceptici care spuneau: a, păi unde e, că a dispărut. Gândește-te la cei doi care mergeau spre Emaus, cei doi ucenici. Vorbeau între ei, erau triști, Iisus se adaugă pe drum lângă ei, le vorbește în casă, li se descoperă la frângerea pâinii și apoi dispare. Iisus nu mai era în aceeași formă fizică, în același trup fizic. Și ei puteau oricând să conteste cei care nu aveau credință. Iisus lucrează strategic. Li se arată celor 12 care fuseseră aleși, așa spune aici Pavel, nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu. Și aici e suveranitatea lui Dumnezeu. Ăsta este argumentul cel mai puternic. Dar și faptul că noi toți după aceea urma să primim vestea învierii prin credință, nu prin vedere.
Și dacă răsfoim Noul Testament, mai exact cartea care urmează după Evanghelii, aflăm că Domnul Isus s-a arătat și unui oponent, nu?
Te referi la Saul din Tars.
Da.
Aici este tot suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că îi spune lui Anania: du-te căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă cuvântul meu neamurilor. Și Pavel e conștient după aceea că el a fost ales de Dumnezeu cu o comisiune specială. Într-adevăr, Iisus îi se arată lui Saul și el spune în 1 Corinteni 15: după ei toți, ca unei stârpituri, ca unui avorton, mi s-a arătat și mie. Și într-adevăr i s-a arătat când se ducea spre Damasc și l-a transformat atunci, i s-a arătat apoi, el mărturisește că de 3 ori a fost dus până în al treilea cer și a avut parte de niște revelații speciale. Evanghelia, el a primit-o nu de la oameni, spune Pavel, ci direct de la Hristos, a fost un caz special, faptul că i s-a arătat și lui. În felul acesta, vizibil, nu ca experiență spirituală de convingere prin Duhul Sfânt.
Da, și Pavel folosește de foarte multe ori mărturia asta lui. Stă în fața împăraților sau în
De
alte
3 ori în Faptele
contexte.
Apostolilor este
Da,
relatat.
exact, da. Este puternic marcat de această întâlnire care pur și simplu a schimbat radical viața.
Să nu uităm că suntem în primul secol, când Noul Testament nu era scris și în perioada aceea când trebuia scrise Evanghelie, scris Noul Testament, Dumnezeu s-a revelat într-un anumit fel. După încheierea scripturilor, au fost predicate aceste lucruri scrise și oamenii trebuiau să creadă ceea ce au spus martorii oculari și cei care au auzit de la martorii oculari.
Și pentru că am vorbit despre Pavel, aș vrea să vedem care este teologia lui cu privire la înviere. Deci el nu doar că își spune mărturia întâlnirii cu Hristos, ci explică în epistolele lui de ce este important să credem în înviere. Sunt atâția creștini astăzi, creștini culturali sau tradiționali, care rostesc acest salut, dar nu își pun în niciun fel problema că învierea asta chiar a existat.
A fost un eveniment istoric.
Istoric, dar minte să mai aibă vreo legătură cu viața lor. Da? Nu asta ne învață Pavel, da?
Pavel este foarte hotărât, ca să nu spun radical, când vorbește despre înviere și el spune în epistola lui către Corinteni: dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este inutilă, zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și de ce spune el asta? Pentru că în altă epistolă, în Romani, capitolul 1, spune că învierea lui Hristos a fost validarea morții lui ispășitoare în locul nostru. Dacă nu credem că Hristos a înviat, atunci nu credem nici că El a murit pentru păcatele noastre. Dăm voie să citești și din Romani 1, unde el vorbește despre Evanghelie în termenii aceștia. Spune: Evanghelia îl privește pe Fiul lui Dumnezeu născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit, confirmat, validat cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Deci în teologia, în concepția lui Pavel, învierea lui Hristos este confirmarea faptului că Dumnezeu a acceptat jertfa lui în locul nostru și că el a făcut ispășirea păcatelor. De asta spune aici: dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre. Este fundamental să cred că Hristos a înviat. Mai mult decât atât, zice el, dacă n-a înviat Hristos, nici noi nu vom învia. Și atunci cei care au murit, sau în privința celor care au murit, suntem fără nicio nădejde. În fața morții suntem fără nicio nădejde. Pentru că dacă nu există înviere, spune el, tot aici, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Viața creștină nu are sens decât având perspectiva învierii. Raportată doar la nivelul pământului, suntem jalnici dacă nu există înviere. Învierea lui Hristos și învierea noastră.
Și chiar dacă pentru unii pare convenabil să te oprești la cruce și să subliniezi importanța acelui moment când Iisus poartă păcatele noastre pe lemn, iată că este incompletă. Și dacă ne uităm la toată propovăduirea apostolilor, ei niciodată nu disociază aceste două lucruri. Da? Mereu vorbesc de a murit și a înviat a treia zi după Scriptură.
Asta este Evanghelia pe care Pavel o menționează chiar aici în epistola către Corinteni. V-am învățat înainte de toate cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a arătat lui Chifa și celor 12. Asta este Evanghelia completă. Nu există Evanghelie fără înviere. Ce veste bună este aia că Iisus a murit? Aia nu-i veste bună, aia e vestea proastă. Vestea bună este că El a și înviat. Și cumva pe noi asta trebuie să ne anime în credința noastră și în mărturisirea noastră, că noi avem cea mai extraordinară veste.
Și lucru care ne diferențiază de toate celelalte religii despre care am vorbit într-un episod anterior, da?
Cu siguranță, toți ceilalți fondatori de așa zise religii au un mormânt și ei sunt acolo sau osemintele lor. Sau cum e cazul lui Moise, a fost îngropat de Dumnezeu, spune Scriptura, și nimeni nu știe unde e mormântul lui, dar el a murit. În ce-l privește pe Mântuitorul Iisus Hristos, mormântul lui este gol. El a murit și a înviat, s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și a dat naștere unei comunități a învierii, care este biserica.
Și numai așa, cu un Iisus înviat, putem avea promisiunea asta însoțirii lui, nu? Cum își încheie el Evanghelia: iată că eu sunt cu voi.
În toate zilele. Da, El este cu noi pentru că El este viu, dar și pentru că L-a trimis pe Duhul Sfânt pe pământ ca să dea naștere bisericii. Și aici ajungem la înviere dintr-o altă perspectivă, tot în teologia lui Pavel. El vede învierea lui Hristos sau vede că învierea lui Hristos are o consecință personală în viața fiecărui om care îl primește pe Hristos, și anume învierea lui personală.
Precedată de moarte, nu? Adică repetăm și noi acest ciclu, da?
Da, moarte, el vorbește, înviere. El vorbește despre viața creștină, practic ca desfășurându-se între două învieri. Și anume se confundă aceste două învieri despre care vorbesc acum cu cele din Apocalipsa. Învierea ca naștere din nou și învierea ca glorificare a credinciosului. În epistola lui către Efeseni, el spune: noi măcar că eram morți în greșelile și în păcatele noastre, el ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat. Efectiv, Pavel zice, el ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Deci, practic, acea experiență spirituală despre care spuneam că este întâlnirea noastră de astăzi cu Iisus cel înviat, produce în noi o înviere. Și asta e confirmarea că te-ai întâlnit spiritual cu Hristosul înviat, că tu însuți ești adus la o nouă viață. Practic, ești din mormântul omului vechi, al păcatului cu care te naști, și trăiești o nouă viață. Aceasta este experiența nașterii din nou ca înviere. Și Pavel a trăit-o el însuși. Și apoi, prin predicarea Evangheliei, toți oamenii care au primit vestea asta au experimentat o înviere spirituală. Adică Duhul nostru a fost adus la viață. Dar viața creștină continuă până la momentul morții și noi toți așteptăm învierea de obște, când Hristos ne va învia. Tot Pavel spune că suntem datori lui Pavel și teologiei lui, spune că la un strigăt, la glasul unui arhanghel, toți morții vor învia și vor fi transformați în trupuri cum a avut Hristos după înviere. Spune el, semănăm un trup muritor în țărână când îngropăm trupul și se naște un trup nemuritor. Îngropăm un trup supus putrezirii și se naște unul sau înviază unul nesupus putrezirii.
Deci, vezi, amintind toate lucrurile astea, mi se pare că sărbătoarea Paștelui devine mai bogată, da? Sărbătorim învierea lui Hristos de acum 2000 de ani. Sărbătorim învierea ce va veni și învierea pe care fiecare dintre noi am experimentat-o dacă ne-am întâlnit cu Hristos cel înviat.
Și ar trebui să sărbătorim viața asta nouă pe care ar trebui să o trăim între cele două învieri, pentru că între cele două învieri ale credinciosului, nașterea din nou și glorificarea trupului, noi practic trăim în puterea acestei învieri și trăim viața asta cea nouă, pentru că Pavel spune despre scopul vieții lui, că este acesta, să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii lui. Practic noi experimentăm, sau ar trebui să experimentăm în toată viața creștină, puterea învierii lui.
Care a fost puterea învierii? Sau care e dimensiunea ei? Pentru că tot Pavel vorbește de înălțimea, adâncimea, dragostei. Dar puterea învierii, în ce unitate de măsură o putem măsura?
El are niște termeni greu de tradus când vorbește despre asta, dar toți acești termeni exprimă o putere mai mare decât puterea unei bombe nucleare. El vorbește și spune să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți.
Deci când putere, el vorbește, tărie...
La o putere exponențială de 10 la... Nu știu la ce putere, nu există termen de comparație pentru puterea asta. Și Pavel zice, eu când îmi trăiesc viața, vreau să experimentez această putere care învinge practic moartea, care înghite moartea. Și noi toți ne naștem morți în greșelile și în păcatele noastre. Noi purtăm după noi un trup al morții. Și Pavel strigă, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și tot el răspunde, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, pentru că El m-a izbăvit. Acest duh de viață ne ajută să învingem păcatul și duhul de moarte care ne trage în jos.
Mi-aduc aminte de un verset din cartea Cântarea Cântărilor. E într-un alt context, dar cineva l-a pus în legătură cu învierea lui Hristos. Dragostea este mai tare decât moartea. Deci cred că acolo a lucrat dragostea lui Dumnezeu, care pe de o parte l-a făcut sau l-a determinat chiar pe Iisus să-și dea viața, dar dragostea a fost și cea care l-a înviat din morți. A fost mai tare
mai
decât
tare.
Moartea.
Și este mai tare decât moartea. De aceea îl iubim pe Dumnezeu, pentru că El este un Dumnezeu al celor vii și că El este învierea și viața.
Dragilor, dialogul nostru despre Iisus se încheie aici. Am vorbit despre învierea Lui, despre învierea noastră. Dacă suntem cumva în pericolul de a uita aceste lucruri, fiecare sămânță are darul de a ne aminti despre acest ciclu al morții și al vieții. Chiar Domnul Iisus spunea, dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, renaște și într-o altă viață, într-o altă formă a vieții și aduce mult rod. Vă doresc ca în această atmosferă a Paștelui să celebrați învierea lui Hristos, dar și învierea voastră. Să ne reauzim cu bine!